Бүген Қазанға бір күнлік іш сәфәрі білән Россия Иминлік Советі рәйісі орынбасары Дмитрий Медведев келді. Аэропортта ана Татарстан рәйісі Рустам Миннеханов шулай оқ Россия президентінің Идел бойы федераль округындағы Тулуа қалетлі уәкілі Игорь Комаров қарша алды. Дмитрий Медведевнің Татарстан башқаласындағы іш программысында оборона сәнағат комплексы предприятиелерində болу һәм кеңеш мәуткәрі бар. Искәрті бұзабыз, Медведев Қазанға сыңғы тапқыр 2010 19-шы елда келді. Оның сәфәрі Уолскиз хәнәри осталық бойынша дүния чемпионатына бағышланған еді. Бүгін Дәулет Советында Бірдәм Россия партиясының Татарстандағы депутат бірләшмәләре Республика координация советының ғымыми жиылышы узды. Онда республика программаларын һәм партия проектларын ғәмәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Бірдәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Төрле дәрәҗәдәге вәкиллекле органнарда партияның депутат бірләшмәләре вәкиле жиылышын ашып, Фәрит Мөхәммәтшин республика муниципалитетларында партия проектларын ғәмәлгә ашыруның әһәмиәтен билгеләп үтте. Донбасста яшәүчеләргә, шулай ук мобилизацияләнгән сугышчыларга, ирекләргә һәм аларның гаиләләренә гуманитар ярдәм күрсәтү буенча яңа проектларны аерым билгеләп үтәргә телим, диде ул. Мин бу игелекле эштә актив катнашканы өчен барысына да рәхмәтлемен. Партиянең җирле бүлекчәләренең ярдәме белән махсус хәрби операция башланганнан бирле республикадан Бердәм Россия партиясе линиясе буенча 103 миллион сумга 1135 тоннадан артык гуманитар йөк җибәрелгән. Март аенда гына да Лисичанский халкына ярдәм итү өчен 3 миллион 300 мең сум акча җыелган. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, партия проектлары федераль һәм республика дәүләт программалары һәм ил күләм проектлар белән тыгыз бәйләнгән. Күп кенә җитәкчеләр үз муниципалитетларын үстерү өчен мондый резервларның мөһимлеген аңлыйлар. Гомуми эшкә мондый караш ярдәмгә һәм хөрмәткә лаек, диде парламент рәисе. Россияда 1 апрельдән социаль пенсияләрне өстәмә рәвештә 3.13%-ка индексацияләләр. Индексация күләме узган елда пенсионерларның яшәү минимумы арту темпларыннан чыгып исәпләнә. Социаль түләүләр очрагында ул елына бер тапкыр 1 апрельдә үткәрелә. 2023 елның 1 гыйнварыннан яшәү минимумы 3.13%-ка артты. Хәзер ул 14.375 сум тәшкил итә. 2022 елның апрелендә социаль пенсияне план нигезендә 8.6, июльдә планнан тыштагын 10%-ка индексацияләделәр. Социаль түләүләрне этаплап арттыру хөкүмәтнең бәяләр күтәрелүенең тискәре нәтиҗәләрен киметү теләге белән бәйле. Иртәгә балаларны 1 сыныфка кабул итү кампаниясе башлана. Мәктәп парталары артына Казанның 20 меңнән артык 1 сыныф укучысы утырачак. Булачак 1 сыныф укучыларының ата-аналарыннан гаризалар традицион рәвештә 2 этапта кабул ителә. Беренчесе 30 мартта башлана һәм 30 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Бу вакыт аралыгында мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәүче, шулай ук өстенлекле һәм 1 чираттагы хукуклы балаларны кабул итү өчен гариза бирергә мөмкин. Балалары мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәмәгән ата-аналардан гаризалар кабул итү 2-нче этапта үткәрелә. Ул 6 июльдә башлана, әмма гариф оешмаларында буш урыннар тулганчы дәвам итә, әмма гаризалар 5 сентябрьдән дә соңга калмыйча кабул ителә. Абыйлары һәм апалары шушы мәктәптә укучы балаларның өстенлекле хукукы бар. Аларның яшәү адреслары каралмый. Беренче чиратта хәрби хезмәткәрләрнең, полиция һәм эчке эшләр органнары хезмәткәрләренең, шулай ук җинаят башкару системасы учреждениеләрендә һәм органнарында, мәҗбүри башкару органнарында, федераль янгынга каршы хезмәттә һәм таможняда хезмәт итүчеләрнең балаларын өстенлекле кабул итү хокукы бар. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, гаилә мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәсә генә әлеге кагыйдә гамәлдә булып санала. Ата-аналар 4 ысул белән гариза бирә ала. Татарстан һәм Россия дәүләт хезмәтләре порталлары аша, Россия почтасы аша, мәктәпкә шәхси барып, дәүләт хезмәтләре порталлары аша гаризаларны иртәгәдән җибәрергә мөмкин. Қазанның мәғариф идарасында бірдәм қойнар линия ішілі. Оның номері 8843-223-2080. Шулай оқ район мәғариф бүліклеріне дә мүрәжіғат етерге бола. Мартта Қазанның 4 урамында юл хәрәкәте идарасының автоматлаштырылған системасы хезмәткәрләре светофорның яшел сигналын чакыруның сенсор төймәләрен оператив рәвештә торгызганнар. Эшләр гвардия Мәскәү, Бакый урманчы, Тетевская урамында башкарылган. Шәһәрдә светофорның яшел сигналын чакыру төймәләре 51 юл чатында урнаштырылган. Әгәр төзек булмаган төймә ачыкланса, аны оператив торгызу өчен юл хәрәкәте идарасы автоматлаштырылған системасы диспетчері білен 562-44-09 телефоны бойынша ілімтеге керігі керек. 2 апрельде Татарстан Милли Китапханасы Халықара Балалар Китабы күнін бейрәм етуге қошыла. Қонақлар үшін бушлай программа әзірленген. Онда китап ярминкесі, лекциялар, күргәзме ашу һәм башка чаралар кергән. Көндезге сәгать 11-дән 3-кә кадәр яшүсмерләр залында китаплар илендә Хөрият комикслар лабораториясе эшләячәк. Қонақларны комикс язу, бизәү һәм чыгару буенча интенсив көтә. Бу көнне китапханәдә субъектлар иллюстрацияләре күргәзмәсе ачыла. Анда 2022 елда Морс халыгара китап иллюстрациясе фестивале җиңүчеләренең шортлистын, шулай ук Татарстан һәм Бурятия катнашучыларының эшләрен тәкъдим итәчәкләр. Күргәзмә залында заманча китап иллюстрациясе һәм визуаль әдәбият трендларына багышланган ачык очрашу уза. 1 апрельдә холда төрле нәшриятлардан китап ярминкәсе ачыла. Ул 2 апрельгә кадәр Тәңге сәгать 10-нан кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 7-нче көнендә Казанда авыз ачу 18 сәгать 15 минутта башлана. Иртәгә Рамазан аеның 8-нче көнендә сәхәр ашау 3 сәгать 8 минутта башлана. Һәм яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 30 март пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумчым көтелми. Җил көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан талгын. Тизлеге урыны белән секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы. Көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 752 миллиметр.